Budeme se modlit, prosím, pokud můžete, povstaňte. Chválíme tě, Pane Bože náš, tak, jak jsme zpívali. Děkujeme za tvé veliké milosrdenství, za to, že i když ti patří všechno a ty jsi všechno učinil, tak se skláníš k nám, kteří jsme se ti vzepřeli. Děkujeme za tvoji trpělivost, za to, že tvůj zájem o člověka není o nic slabší, než byl před staletími. Děkujeme i za tu vyhlídku k nebi, kterou máme. Za to, že pro tvoji milost nemusí být náš život omezen časem, ale že můžeme vyhlížet setkání s tebou, které nikdy neskončí. Děkujeme i za tvoji péči o náš pozemský život. Děkujeme za to, že nám dáváš všechno, co potřebujeme pro svá těla, že nám dáváš i své slovo, které sítí naši duši. Prosíme i za tu chvíli, která je teď před námi, kdy budeme společně o tvém slovu přemýšlet, abys ty sám vedl naše myšlenky, abys nám ukazoval, co je důležité, abys nám dával dobré porozumění. Na tebe samého chceme očekávat a přimlouváme se, abys žehnal i těm, kteří mezi námi dnes nemohou být. Amen. Z textu prvního dopisu apoštola Pavla do Korintu je dnes před námi 5. kapitola a já ji v úvodu přečtu celou, není dlouhá. Tedy budu číst 13 veršů 5. kapitoly první epištoly Korintským. Pavel tam píše. Dokonce se proslýchá, že je mezi vámi případ smilstva. A to takový, jaký se nevyskytuje ani mezi pohany, že totiž kdo si žije s ženou svého otce. A vy jste přitom nadutí, místo abyste se raději zarmoutili. Odstraňte ze svého středu toho, kdo to udělal. Neboť já, ač tělem vzdálen, duchem však přítomen, vyslovil jsem již soud nad tím, kdo se toho dopustil, jako bych byl s vámi, to ve jménu Pána Ježíše Krista. Až se zhromáždíte, já budu duchem s vámi a bude s námi i moc našeho Pána Ježíše. Vydejte toho člověka satanu ke zkáze těla, aby duch mohl být zachráněn v den Páně. Vaše vychloubání není dobré. Nevíte, že trocha kvasu všechno těsto prokvasí? Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem. Vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus. Proto slavme Velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. Napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky. Ale nemyslel jsem tím všecky smilníky tohoto světa, nebo lakomce, lupiče a modláře, protože to byste museli ze světa utéci. Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník, nebo lakomec, nebo modlář, nebo utrhač, nebo opilec, nebo lupič. S takovým ani nejeste. Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáte soudit ty, kdo jsou z nás? Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu. To jsou slova 15. kapitoly 1. Korintským. Než se nad nimi zamyslíme, zpívejme ještě píseň číslo 316. Hříšní právem slujem. 316. píseň. Po části listu, ve které Pavel obhajuje apoštolství své i svých přátel a kárá rychlé sudičství korinských i jejich domýšlivost, tedy pýchu, přicházíme k dalšímu apoštolskému napomínání. V 5. kapitole svého dopisu Pavel řeší případ incestního vztahu uprostřed korinského sboru. Věnuje se v návaznosti na tento problém vztahu korinských k hříšníkům a nakonec otevírá téma církevní kázně. Tak to zkusme trošku projít. Nejprve incest. V tom řeckém textu nečistota, porneia. Někdo ze sboru intimně žije s manželkou svého otce, tedy se svou nevlastní matkou. To první, co mne na této pasáži Pavlova dopisu zaráží, je apoštolova argumentace. Pavel tady neřekne, je mezi vámi případ smilstva, jaké Boží slovo zapovídá. Vůbec nemluví o přestoupení zákona. On řekne, je mezi vámi případ smilstva, a to takový, jaký se nevyskytuje ani mezi pohany. Proč se Pavel odvolává na pohany? Copak církev má měřit své vlastní jednání pohanskou mírou? Do jisté míry ano. Ono totiž není vůbec jedno, co si o nás lidé z našeho okolí myslí. Není jedno, že církev má v naší zemi tak špatnou pověst. Není mnoho tak zlých věcí, jako když se církev uzavře do svých modliteben, zavře oči před způsoby lidí tohoto světa a řekne si, kdo má zahynout, ať zahyne, kdo má být spasen, ať se k nám připojí. Jakoby říkala, my žijeme správně a na ostatních nám nezáleží. Boží srdce nad takovými křesťany pláče. Církev je přece poslána, aby světu sloužila. Jsme Kristovi služebníci. Písmo v takových případech, jaký vidíme v Korintu, mluví o pohoršení. Pohoršení není to, co je nám nepříjemné, co ruší naše kulturní zvyklosti, co se nám nelíbí. Pohoršením je zlehčení Božího slova, svod k hříchu, lež o Bohu. Ne, že by v tomto případě korinského smilstva o porušení ustanovení Mojžíšova zákona, tedy o neposlušnost Božího slova, nešlo. I když o tom Pavel v dopise přímo nemluví. Třetí kniha Mojžíšova říká ve své 18. kapitole, neodkryješ nahotu svého otce tím, že bys odkryl nahotu své matky. Je to tvá matka, neodkryješ její nahotu. Neodkryješ nahotu ani jiné ženy svého otce. Je to také nahota tvého otce. Toto ustanovení onen korinský hříšník porušil. Jestliže jeho způsob života představoval způsoby zbožného křesťana jinak, než písmo žádá, jestli výpověď praktického života tohoto člena církve neodpovídala Božím normám, nabízel tento člověk svému okolí lživý obraz Boha. O pohoršení v tom pravém slova smyslu tu můžeme mluvit plným právem. Pán Ježíš k pohoršení říkal, není možné, aby nepřišla pohoršení. Běda však tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by pro něho lépe, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře. Působit pohoršení je mimořádně zlá věc. Korinští byli ovšem sborem z pohanů, neměli zažitou poslušnost Božího slova. Neměli pod kůží dobrou tradici života s Bohem a zřejmě se nedovedli vždycky dobře orientovat. Dnes žijeme v situaci, kdy se mnoho zborů církve dostává do podobné situace. Přicházejí lidé bez jakýchkoliv předpokladů správného života podle Boží představy. Nevědí nic o tom, co písmo žádá, a i tam, kde se něco naučí, to ještě nedovedou žít, protože nejsou zvyklí regulovat svůj život nějakými předpisy. Navíc dnešní doba žije s kreslenou představou svobody, zaměňuje svobodu za své voli, což dál vede k tomu, že si mnozí zvykli žít podle svých pocitů, místo toho, aby o svém životě přemýšleli. To ale samo o sobě ještě nemusí být to nejhorší. Nevědět ještě nemusí být zlé, pokud si to člověk dovede přiznat. Pokud má odvahu se ptát a ochotu se učit. To ale Korinským zjevně chybělo. Pavel zmiňuje jejich nadutost. Co vlastně bylo tehdy v Korintu hodno kárání? Nejprve z věcného hlediska už ten skutek incestu, pohlavní styk s blízkými příbuznými, ohrožuje kvalitu lidského genofondu. Toho si jsou vědomi i lidé bez znalosti Pána Boha. K takovému poznání vede už i sama lidská zkušenost. Je docela zajímavé podívat se, jak důmyslné systémy chování vymysleli některé skupiny přírodních lidí. Myslím teď třeba na některé indiánské kmeny jihoamerického pralesa. Ty žijí v malých populacích. Vyhnout se incestu tam není jednoduché. Ale oni se tomu brání s velkou vehemencí a s velikým důmyslem. Přesně vědí, kdo s kým může být v jakém kontaktu a hlídají si to po generace. Písmo tuto skutečnost respektuje. Boží příkazy mnohdy souvisejí i s tou biologickou kvalitou lidského života a chrání nás před chybami i v této oblasti. Náš biologický život je ale časově omezený. Hlavní důraz písma směřuje výš, k věčnosti. Z tohoto pohledu, tedy nad ten samotný incest, byly na korinském chování zlé čtyři věci. Jednak to pohoršení světa, o kterém jsme už mluvili, potom svévole, nadutost a nezájem o osud druhého. Pohoršení jsme už zmiňovali. Žít tak, aby moje okolí získalo nepravdivou představu o Pánu Bohu, je zlé. V podstatě to brání, aby se lidé k Pánu Bohu přiblížili, aby s ním mohli navázat vztah. To je ale naše poslání, ke kterému jsme byli povoláni. V tom přece spočívá smysl našeho života, ukázat na Pána Boha. Naše vlastní neposlušnost je v takovém případě zradou povolání, kterého se nám dostalo. Své vole, další vrstva korinské viny, neposlušnost. Ono tu ale nejde jenom o to, že neuděláme, co písmo žádá, nebo naopak uděláme, co písmo zapovídá. To, co je na takovém chování nejhorší, je nezájem o Boží představu. Je nám v takové chvíli jedno, po čem Boží srdce touží. Zajímá nás pouze, po čem touží srdce naše. Neposlušnost je projevem sobectví a také nedůvěry. Pán Bůh sice něco říká, ale já nevěřím, že to myslí dobře, nebo že věci rozumí. Zdá se mi, že já sám to vím lépe. To je ovšem velmi bláhové. Potom nadutost, pýcha. Tady se dotýkáme té asi nejhorší z korinských vlastností. Skutek hříchu je zlý. Jeho ale možné řešit pokáním a Božím odpuštěním. Nadutost pokání brání. Pýcha odmítá milost a člověku tak bere jakoukoliv možnost nápravy. A nakonec nezájem o druhého. Ano, vím, že dělá něco, co je zlé, ale přece ho nebudu napomínat, je to dospělý člověk. Napomínat dospělého se nehodí, byl by to zásah do jeho svobody. Pavel tady ale jednoznačně žádá nejenom napomenutí, ale v tomto případě i trest, přesněji řečeno kázeň. Církvi všech dob hrozilo, že si z Božího poselství vezme jen to, co odpovídá momentálnímu naladění společnosti. Takové zkreslování písma je ale nesmírně nebezpečné. Jeho důvodem může být pýcha a svévole. Ale mohou tu hrát roli i důvody zcela jiné. Strach povědět druhému, že to, co dělá, je prostě špatně. Obava, že jako napomínající nebudu umět své postoje dostatečně obhájit. Neschopnost postavit se většině. To všechno ale od nás Pán Bůh čeká. A dokonce nás ústy proroka Ezechiela upozorňuje, že to není žádná okrajová věc, že tu jde o život. Nejen o život toho napomínaného, toho hříšníka, ale i o život napomínajícího. Prorok zaznamenal Boží slova, řeknu-li o svévolníkovi, svévolníku, zemřeš? A to už Pán Bůh vyslovil nad každým hříchem? A ty bys nepromluvil a nevaroval ho před jeho cestou? Ten svévolník zemře za svou nepravost, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Vykonávat v církvi kázeň, to je těžká a nepříjemná věc, zejména tam, kde si hříšník svou vinu neuvědomuje či nechce uvědomit. Neústupně trvá na svém stanovisku. To se zřejmě stalo i v tomto případě. A korinští, místo aby tento způsob života měřili písmem, začali ho pokládat za projev přirozeného způsobu života. Jenom na okraj připomenu, co máme my nebo mnozí z nás ve svých kořenech, ve své historii. V předkřesťanském období slovanských národů bylo úplně samozřejmé, že otec rodu spával nejenom se svojí manželkou, ale i se všemi svými snachami, pokud nějaké měl. Teprve písmo dalo věci do pořádku. Ale nejen to, že korinští pokládali tento způsob života za projev lidské přirozenosti. Oni svůj postoj prohlašovali za důsledek své tolerance, velkorysosti a respektu ke svobodě jednotlivce. Takový postoj ale předznamenává cestu do pekel, což je v dnešní době zvlášť potřebné si uvědomit. I naše doba nadřazuje toleranci pravdě. To je zhoubné pro každé společenství, v případě církve pak o to horší, že je tím vytvářen a prezentován falešný obraz Boha. Co s tím? Pavel před nepříjemnými úkoly necouvá. I když je vzdálen, vysloví slova soudu a dá pokyn k jeho provedení. Odstraňte ze svého středu toho, kdo to udělal. Co to znamenalo? vyloučení ze společenství. Nešlo ale o takové vyloučení, jaké znal lidský pravěk a jaké dodnes praktikují některé přírodní národy. U lidí žijících na úrovni doby kamenné znamenalo vyloučení z komunity trest smrti. Pro upřesnění snad povědět pozemské smrti. O nic takového Pavlovi nešlo. Biblická kázeň je, jak říkávala stará jednota, kázní milostnou, projevem lásky, rukou podanou k pomoci. Co je to ale za pomoc, když tady apoštol dokonce mluví o vydání satanu ke zkáze těla? Vždyť dostat se do rukou satanu musí znamenat smrt, stejně jako zkáza těla. Předznamenává tu Pavel inkvizici? Určitě ne. Jde tu o velmi radikální způsob kázně, to je pravda, ale není to úhyb od biblických principů, ba ani od novozákonního principu milosti. Jak to? Což pak Satan nemá ve svých rukou vládu nad smrtí? Tak to říká list Židům. Ne tak docela. Vzpomeňme na Jóba, kterého vydal Satanu sám Hospodin. Vydal ho tehdy ke zkáze těla. Jóbova duše či duch musela být satanových zásahů uchráněna. V současné době bychom asi nemluvili o duši, ale o Jóbově životě. Satan Jóba nesměl zabít ani nechat zemřít. I Job tehdy trpěl, ale teprve v trápení skutečně poznal svého Boha. Vyjádřil to slovy, jen z doslechu jsem o tobě slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Podobně žalmista byl pokořen a bylo mu to k dobru. V těchto a podobných textech máme naznačeno, že pod vnější formou trápení těla tu jde o zlomení síly hříchu a svodu k hříchu. Vyloučení ze společenství církve má svoji paralelu ve vyhnání prvních lidí ze zahrady v Edenu. Tehdy v prvé řadě nešlo o trest, ale o ochranu světa před mocí zlého. Šlo o to zabránit lidem ve stavu hříchu sáhnout po nesmrtelnosti. Podobně vyloučení hříšníka z církve je nejenom pomocí tomu hříšníkovi, aby si mohl lépe uvědomit hrůzu hříchu, ale je to i nástroj ochrany společenství. Je pravda, že se takto vyloučený jedinec dostává mimo chráněné prostředí církve, Pánem Bohem chráněné, a je větší mírou vystaven vlivu toho zlého. Na druhou stranu, podobně jako Job, ani takový člověk se nedostává mimo sféru Boží pozornosti a zájmu. Ba naopak. Vzpomeňme na evangelijní obraz ztracené ovce. Dobrý pastýř nechává celé stádo 99 řádných ovcí na pustém místě, tedy v nepohodlí, v nebezpečí, upře jim svoji blízkost, jen aby se mohl vydat za tou, která se možná svévolně vzdálila. Podle jeho příkladu bychom měli jako členové církve vnímat institut církevní kázně. Hříšník je vyloučen ze společenství, dostává se mimo chráněný prostor Boží přízně, ale nebeský pastýř odchází za ním, aby jej přivedl zpět. A my chceme být připraveni pak takového navrátilce vítat jako ztraceného a znovu nalezeného syna. Všimněme si, že list Korinským je adresován zboru, tedy celému společenství křesťanů, ani správci toho sboru, ani staršovstvu. Jestliže pak Pavel vyzývá ke kázni a vytýká svým čtenářům, že ke káznění hříšníka zatím nepřistoupili, nevytýká to ani správci sboru, ani staršovstvu, ale celému společenství. I kázeň v církvi je odpovědností všech. Nikoli ovšem každého jednotlivě, je to věc celého společenství. Až se zhromáždíte, vydejte toho člověka satanu. Už jsme i z této kazatelny víckrát mluvili o tom, že hřích nikdy není jen věcí jednotlivce, ale že vždycky zasahuje celé společenství, a to i tam, kde to není vidět. Tam, kde je hřích veřejný, měla by být veřejná i kázeň. Sbor by měl vědět, co se stalo a jak na to církev reaguje. Ba sbor by se měl spolu podílet na kázeňském aktu. Vždyť také spolu nese za svého kázněného bratra spolu odpovědnost. Pokud ovšem hřích veřejný není, nebývá veřejná forma kázně vhodná, protože v takovém případě nejednou napomůže spíš rozšíření zlého, než jeho potlačení. Ve druhé části 5. kapitoly pak apoštol Pavel reaguje na představu, která asi byla v Korintu rozšířená a se kterou se docela často setkáváme, zvláště v některých typech církví, i dnes. Hříšník, který se tehdy provinil incestem, byl uprostřed korinského sboru tak nějak podivně chráněn. Jeho hřích byl omlouván. Evidentně tu došlo k situaci, kdy se sbor odděloval od hříšníků tohoto světa, od pohanů. Vždyť k oddělování od hříšníků je apoštol Pavel a zřejmě nejenom on opakovaně vyzýval. Jakmile se ale někdo stal členem sboru, domácím víry, bylo mu měřeno jiným metrem. Bez ohledu na to, jestli činil či nečinil pokání, jestli žil řádně nebo ne. Apoštol Pavel na to reaguje. Vysvětluje, co znamenaly jeho dřívější výzvy k oddělování se od hříšníků. Nemyslel v nich na nekřesťany. Měl na mysli každého, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník, nebo lakomec, nebo modlář, nebo utrhač, nebo opilec, nebo lupič. Pavel tu upozorňuje, že církev nesmí zavírat dveře před hříšníky tohoto světa, ani se jich stranit. Píše všem, kdo jeho dřívějším výzvám takto rozuměli, že jim rozuměli špatně. Platí to tak i nám. I těm z nás, kdo by se rádi vyhnuli všem hříšným lidem tohoto světa, apoštol píše, že se mýlí, že nerozumějí písmu. Otevřenost těm, kteří jsou jiní, patří k základním charakteristikám živé novozákonní církve. Vždyť pán Ježíš právě takové lidi vyhledával, za takovými chodil, takovým sloužil. Ne výlučně, ale nejvíc. Vždyť lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jak to ale dopadne s církví, která bude doširoka otevírat dveře lidem z tohoto světa? Lidem bez citu pro boží řády, lidem bez zažité tradice, lidem, kteří se neumějí zbožně chovat, kteří naruší církevní pořádek a vnesou do církve kdo ví jaké novoty. Což nám nejde o krásnou církev, o církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Mnozí se nechali strhnout touto představou, obrazem církve, jak si ji pro sebe připravil náš Spasitel. Zapomínají přitom, že v této představě jde skutečně o dílo Kristovo, ne o výsledek našeho úsilí. O církev nikoli bezhříšnou, ale o církev ospravedlněnou, omilostněnou. Křesťané na tomto světě nikdy nebudou se svým hříchem hotoví, nezbaví se pokušení, nebudou mít vyhráno. Celý život budeme žít v tomto napětí. Víme, že na své vítězství nemáme, přece se ale chceme snažit být čistí a bez poskvrny. Kdybychom rezignovali, kdybychom tento boj už předem vzdali, těžko bychom mohli očekávat den příchodu Pána Ježíše beze strachu před Božím soudem. Taková rezignace by totiž byla zřetelným znamením znevážení Kristova utrpení a oběti. A tak chceme bojovat ten dobrý boj víry. Bojovat ho společně, v jedné frontové linii, vzájemně se napomínat. Ne proto, že jsme lepší než ostatní, ale protože nejednou můžeme vidět to, čeho si ten druhý nevšimne. Chceme se společně těšit ze svých vítězství a podpírat se a pomáhat si ve svých prohrách. Apoštol Pavel nás v našem textu dokonce vybízí, abychom se navzájem soudili. To neznamená navzájem se odsuzovat, ale posuzovat své jednání, pomáhat si odhalovat to zlé a společně nacházet, co by bylo dobré. Žít společně, být si navzájem oporou. Vždyť všechny naše boje se stejně odehrávají ve světle Kristova vítězství, na kterém jsme všichni stejně závislí a ze kterého všichni čerpáme. Kéž bychom tak v tomto zápase poskytovali svému okolí pravdivý obraz našeho milostivého a dobrotivého Boha v Pánu Ježíši Kristu, našeho Spasitele. Amen. Než se budeme modlit, zpívejme píseň číslo 214. Jsem vykoupen. 214. píseň.
Thank you.
Máme teď příležitost k modlitbám. Kdokoliv z vás se může modlit, zůstaneme sedět. Amen. Amen. Děkujeme, Pane Bože náš, že ten chráněný prostor, který jsi kdysi dal lidem a o který jsme přišli svým hříchem, tu zahradu v Edenu, nám dnes nahrazuješ ohrazením tvých řádů. Že tam, kde žijeme, podle tvého slova, v tvé blízkosti, že můžeme žít bezpečně. Děkujeme i za tu nesmírnou milost, že když vyjdeme ven, když zapomeneme na tvé slovo, když žijeme podle svých představ a svých tužeb, že ty vycházíš za námi. Prosíme o milost k návratům, kdykoliv sejdeme z tvých cest. Prosíme také o trpělivost s těmi, kdo scházejí, o lásku k těm, kteří se vracejí, o stejnou ochotu vycházet za hříšníky, jako směl ty. Prosíme ji o tvoji sílu, protože my sami na to nestačíme. Prosíme o plnost tvého ducha, abychom v jeho síle a jeho moudrosti představovali světu kolem nás pravdivý obraz tebe. Prosíme o tvé naplnění. Amen. Z našich oznámení připomenu především pozvání, že jste každý z vás zván do každého z našich shromáždění. To nejbližší společné bude v neděli 14. října, kdy v dopoledním shromáždění poslouží výkladem Božího slova bratr kazatel Jan Assoni. Ve shromáždění budou s námi i členové naší stanice v Bohumilicích a po shromáždění proběhne kratší členské shromáždění určené členům sboru, ve kterém proběhne volba druhého kazatele sboru bratra Daniela Komrsky. Po tomto členském shromáždění bude ve spodních místnostech připravený společný studentský oběd. Organizátoři žádají, aby všichni studenti, kteří se chtějí tohoto společného posezení zúčastnit, aby se napsali na listinu, tím usnadní odhad počtu porcí. Ve večerním shromáždění v neděli 14. října se nad Božím slovem zamyslí bratr Milan Hluchý. A příští středu 17. října bude bratr kazatel Jan Asoni pokračovat ve sledování momentů z života korinského sboru. Tentokrát na téma řešení sporů křesťanů u civilního soudu. Na nástěnce ve vestibulu jsou vyvěšeny tabulky, do nichž se mohou zapisovat zájemci o společné čtení na každý den 2013 a o publikaci o Alojzi Adlofovi. Lístky na koncert Hradišťanu, který se koná v úterý 30. října v této modlitebně, je možno zakoupit v knihkupectví v předním domě. Sestra Pinknerová je ochotná v neděli 14. po shromáždění otevřít knihkupectví, takže kromě lístku na koncert budete moci zakoupit i jiné produkty. A pak ještě narozeniny. Ve středu, tedy dnes, 10. října, si připomíná sestra Daniela Asoni, téměř kulaté narozeniny, bez jednoho roku. Ve čtvrtek 11. října sestra Marta Heroldová své půl kulaté narozeniny a v pátek 12. října sestra Naděje Veselá 70. Tam už to mohu povědět. To je všechno z těch hlavních oznámení. Další najdete na nástěnkách ve vestibulu v průchodu a na webových stránkách našeho sboru. Na závěr shromáždění zpívejme píseň číslo 212. Budeme z ní ale zpívat jenom první dvě sloky. A po ní ještě povstaneme k závěrečnému apoštolskému slovu. 212. píseň Má víra k tobě zří, první a druhou sloku. Milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře. Modlete se v Duchu svatém. Uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen.